habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo sabti ee islamarkaana ay axad isoo gelaysa bisha februari waa sagaal sannadka 2019 haatan saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 7:19 mitirba iyo weliba bogayaga v o a somali com idaacadda caawana waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan oo warsaxafadeed ka soo saaray kulan uu maanta kula yeeshay hargeysa hergeyga dowladda turkiga u qaabilsan wadahadalada u dhexeeya dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo somalilan.
barnaamijkii martida makarafoonka oo isagana aan ku eegayna oo nlf oo hubka dhigtay ciidamadeedana ku biirisay kuwa dowlad deegaanka soomaalida ee dalkaasi itoobiya.
heshiiskaas isagoo la hirgelinhayo waxaa kamid ahayd in ciidamada onlef sidii uu heshiiskaba ku qorayd isagoo la waafajinayo xeerasha caalamiga ah in meel la isugu geeyo oo kolkaas qaybo joogay casmara laga soo dejiyey magaaladan jigjiga laga soo dejiyey.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan boliiska soomaaliya oo ka hadlay dilal lagu eedeeyey askar ka tirsan boliiska ay dad shacab ah u geystaan.
cid loogu dul qaadanayo inay shacabkeenna dhibaato u geysato ma jirto. ciidamada nala jooga oo walaalaheena oo muxuu ahay gurmadka noogu yimidne si ufijalood gooniyaha loola xisaabtamayaa sida ciidankeenna sharcigu u qabto ayuuna u qabanayaa.
barnaamijka caweyska washington iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
barnaamijka taageerada ciidamada wadajirka ee boliiska soomaalida j p p loo soo gaabiyo ayaa ka helay dowladda jarmalka iyo xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya lacag gaaraysa ilaa 8 milyan oo yuuro. barnaamijkaasi j p p oo ay taabigelinayso dowladda federaaliga ah ee soomaaliya islamar ahaantaasina la kaashanaysa maamul goboleedyada qaramada midoobay iyo saaxiibada kale ee caalamka ayaa waxa uu hadda ka shaqaynaya deegaanada maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir. barnaamijka ujeedkiisu waxa uu yahay in mudnaan la siiyo mashruucyada boliiska sida lagu sheegay qorshayaasha ammaanka qaran ee ay dejiyeen hogaamiyaasha siyaasadda soomaaliya abriil 2017.
jabhadda onlf oo muddo 30 sannadood ka badan dagaal madax bannaani doona kula jirtay dowladda itoobiya ayaa ugu dambeyntii shalay hubka dhigtay islamarkaana ciidamadeeda ku biirisay ciidamada maamulka dowlad deegaanka soomaalida ee dalkaasi. xaflad shalay lagu qabtay magaalada jigjiga ayaa jabhadda onlf ciidamo ku dhow 2,000 oo askari ay ku dartay ciidamada booliska gobolka. munaasabadda oo ay kasoo qayb galeen madax ka socotay jabhadda onlf iyo weliba madaxda dowlad deegaanka iyo soomaalida aniraada soomaalida iyo weliba odayaasha dhaqanka, madaxweynaha dowlad deegaanka mustafa maxamed cumar oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in hubka dhigista onlf ay ka dhigan tahay bog cusub oo u furmay nabadda iyo horumarka gobolka. jabhadda onlf ayaa in muddo ahba saldhig ku lahayd dalka eritrea, waxaanay madaxdeeda ay itoobiya ku noqdeen qiyaastii 2 bilood ka hor markii ra-iisul wasaaraha itoobiya aabe axmed uu ugu baaqay jabhadda hubeysan ee mucaaridka dalka itoobiya in ay dalkooda kusoo noqdaan oo ay hadafkooda ku gaadhaan si nabadeed. dadka ka hadla siyaasadda gobolka ayaa aaminsan in tallaabooyinkii ugu dambeeyey ay qaaday jabhadda onlf inay muujinayaan in jabhaddu ay hadda ka tanaasushay in dagaal hubeysan ay wax ku raadiso oo ay doonaysa inay qayb ka noqoto isbeddelka siyaasadeed ee cusub ee itoobiya.
wakiilka gaarka ee maraykanka ee kuuriyada waqooyi stephen baygan ayaa sheegay in wadahadallo ay ku lahaayeen isaga iyo dhiggiisa magaalada pyongyang oo lagu gogol xaaraya shir madaxeedka madaxweyneyaasha labada dal ayaa lan doonaan 7-20 ilaa 8-20 bishan uu si guula kusoo dhammaaday kulankaasi oo jimcihii shalay dhacay. mar baygan ayaa hadalkani sheegay kadib markii uu magaalada sool kulan kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada koonfureed kang hyongwa maanta oo sabti ahayd. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa si goor sii horeysay fariin uu soo dhigay boggiisa twitterka waxa uu ku sheegay in kulanka uu la yeelan doono kim jong un uu ka dhici doono magaalada hanoi ee caasimadda waddanka vietnam. haddii uu dhaco shir madaxeedkaasi wuxuu noqonayaa kii labaad ay labada hogaamiye yeeshaan. Kiikan ka horreeyey waxay ku kulmeen dalka Singapore bishii Juun ee sanadkii lasoo dhaafay.
Boqorka dalka Thailand ayaa ka horyimi qorshe walaashi oo daahaan ka weyn ay isku sharaxaysay jagada ra-iisul wasaaraha ee dalkaasi kadib markii xisbiga Thai Raska Chart uu jimcihii shalay shaaciyey in Ubaluranta oo ah amiirada ka tirsan boqortooyada waddankaasi islamarkaana da-deedu ay tahay 67 jir uu xisbigu magacaabi doono inay u tartanto jagada ra-iisul wasaaraha dalkaasi marka la gaadho doorashada dhici doonta 24-ka bisha March. hase yeeshee rajada siyaasadeed ee haweeneydan amiirada ah ayaa ay qabtay ayaa waxaa si lama filaana barkumataha looga dhigay walaalkeedoo daa ahaan ka yar islamarkaana ah boqorka dalkaasi kadib markii uu soo saaray war sheegaya in musharaxnimada walaashii ay tahay mid aan habboonayn islamarkaana ka hor imanaysa cadaaladda iyo dhaqanka dalkaasi. waxaana xisbigii ay iska sharaxaysay ee Thai Raksa Chart war ay iyaguna maanta soo saareen ay ku sheegeen inay u hoggaansamayaan amarka boqortooyada ka soo baxay.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o a. nugudagalno qodobada idaacadda aan idinku hayno caawa. madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa sheegay inay dalbanayaan in wadahadaladii u dhexeeyey somalilan iyo dowladda federaaliga ee soomaaliya ay dalal kale qayb ka noqdaan kadib markii ay miradhal noqon waayeen wadahadaladii hore. madaxweyne biixi ayaa maanta sidaasi u sheegay ergeyga dowladda turkiga ay u magacooday wadahadalada ee master oglan baker oo kulan kula yeeshay magaalada hargeysa. wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariya ayaa warbixintan hargeysa ka soo diray.
sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada somalilan, madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa maanta kula la qaatay ergeyga waddanka turki ugu magacaabay wadahadalada somalilan iyo soomaaliya master oglan baker. war saxaafadeedkani ayaa lagu yidhi madaxweynaha iyo ergoga waxay ka wada hadleen arrimo dhowr ay ka mid yihiin wadahadalada dalalka somalilan iyo soomaaliya u dhexeeyey, siyaasadda guud ee mandaqada geeska afrika. waxaana uu madaxweynaha somalilan u sheegay ergeyga ayaa lagu yidhi war saxaafadeedkan in wadahadaladii u dhexeeyey dalalka somalilan iyo soomaaliya maadaama aan wax midhadhal ah laga gaadhin ay somalilan dalbanayso in dalalka caalamku ay qayb ka noqdaan wadahadaladaasi. sidoo kale ayaa lagu yidhi war saxaafadeedkan waxa uu madaxweynaha somalilan u xaqiijiyey ergeyga in deeqaha horumarineed iyo gargaarka dowladda turkigu ku taageerto dalalka somalilan iyo soomaaliya aanay isu dheeli tirnayn. sidaasi awgeed ay dowladda somalilan door bidayso in si isku mida dalalka turkigu ugu qaybiyo kaalmooyinkaasi si uu shacabka jamhuuriyadda somalilan, baa lagu yidhi war saxaafadeedkan, ugu muujiyey dhexdhexaadnimo turkigu. ugu dambeyntii waxay madaxweynaha iyo ergeygu isla gorfeeyeen xoojinta xidhiidhka labada dal ee turkiga iyo somalilan, ayaa lagu yidhi war saxaafadeedkan, iyo taariikhda soo jireenka ee ka dhexaysa. wadahadaladii u dhexeeyey somalilan iyo soomaaliya ayaa joogsaday inkastoo labada dhinac si rasmiyaan ee u xaqiijin sababta keentay burburka wadahadalada. barkhad maxamuud kaariye, v o a, hargeysa.
aad buu mahadsanyahay barkhaad. haatanna muqdisho. muddooyinkii u dambeeyey waxaa magaalada muqdisho ku soo badanaya falaal ay dad shacab ah ugu dhintaan gacanta askar ka tirsan ciidamada booliska soomaaliya. daliska booliska soomaaliya ayaa maanta markii ugu horreysay arrintaasi ka hadlay, islamarkaana ballan qaaday inay wax ka qabanayaan. waa sida uu warkan muqdisho kaga soo diray wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle.
markii ugu horreysay uu taliska ciidanka booliska soomaaliya uu si daahfuran kaga hadlay dilalka ay ciidamadu kula kacaan dadka shacabka, gaar ahaan ciidanka booliska, siduu saxaafadda u sheegay jeneraal cabdullaah xasan bariise:
waxaan aad uga xunnahay in xubin ka tirsan ciidanka booliiska ama dhammaan ciidamada qalabka inay shacabkoodii ay u wadeen muxuu ahay diriiska ay muxuu ahay ninka la yidhaahdo u qidmaynayeen inay gacantooda xabad ka dhacday ee qof shacabad aad iyo aadaan uga xunna. waxaan rabaa marka inaan idhaahdo sida aad la soconno waddanka soomaaliya dhibaato badan uu haysata oo muxuu ahay ku saabsan amni darro mar walba dhacda oo ku saabsan jidka gaadiidka muxuu ahay jidka mara.
bariis ayaa sheegay in askarta ka tirsan ciidanka booliiska ee dadka shacabka dilay ay dhammaan ku jiraan gacanta dowladda marka laga reebo hal askari.
dhammaan wixii ka dhacay gacanta ciidanka booliiska soomaaliyeed inta ugu badneed waa la qabtay, waxaana loo gudbiyey maxkamaddii awoodda u laheed kiiskaas qaadistiisa. muxuu ahay hal ninaa jira oo muxuu ahay qof dilay isagina waa lagu raad joogaa, mana laga harayo waana la soo qabanayaa. Sidaa daraaddeed waxaan codsanayaa shacabku inuu sidaa ogaado, muxuu ahay dadweynaheennu uu intaas nala qaato wada shaqayntii naga dhexaysay ee waajibka aheedo qof kastoo muwaadina ka saareed inuu amniga ka qayb qaatane inay sii laba jibaaraan.
Jeneraal Bariis ayaa eedeyn dusha kaga tuuray wadayaasha mootobajaajta kuwa ay dalalka u badan kala kulma askarta dowladda ee wadooyinka Muqdisho taagan.
Amni darradaas waxaa ugu daran nimanka la yidhaahdo bajaajleyda mootaleyda oo aad u malayso inaanayba haba yaraatee qofka baabu wadaahu oo uusan mas-uuliyadiba saarnayn. Waxaad arkaysaa checkpoint ciidan jooga ayuu soo gelayaa, waa la istaajinayaa, ma istaagaayo, toosa u soo aadayaa.
Taliska ciidanku waxay sheegeen inay dhammaatay in askari waqdila goobta uu ka baqsado,
laakiin looma dul qaadan karo, loomana dul qaadan doono ninaa inta nin qof dilay ayaa muxuu ahay askariya oo libisan ayaa ka cararay goobtii loo muxuu ahay uu wax ku dilay. Arintaas muxuu ahay waxaan rabnaa inay suusho.
Warka ka soo baxay taliska ciidanka booliiska meesha loogama saarin dilalkay geystaan ciidamada ajnabiga ee Soomaaliya ka caawiya amniga
ama ciidamada dowladaha aan walaalalnahana ee noo soo gurmado dhibaatada intay markay nagu dhacda noo yimid ha noqdaane. Cid loogu dul qaadanayo inay shacabkeenna dhibaato u geysato ma jirto. Wixii ayaga xaggooda ciidamada nala jooga oo walaalaheena oo muxuu ahay gurmadka noogu yimidne si ufijalood gooniyaha loola xisaabtamayaa, waa sida ciidankeenna sharcigu u qabto ayuuna u qabanayaa.
Marka laga yimaado dilalka qorshaysan oo Muqdisho ay ka fuliyaan kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish, waxaa jira dilal askarta dowladda ay kula kacaan dadka shacabka, kuwooda ugu badanna waxay u geystaan dhalinyarada wada mootooyinka saddexda lugle ee loo yaqaan moota bajaajta. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
warbixin ay dhowaan soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabisan dhinaca waxbarashada dhaqanka iyo sayniska ee UNICEF UNESCO lasoo gaabiyo ayay ku sheegtay in qiyaastii 617 million oo qof oo dunida oo dhan aysan wax si wanaagsan u akhrin karaynin, islamar ahaantaasi in aysan garanaynin xisaabta asaasiga ah. Meelaha waxbarashada looga hadlay oo gaar ahaan darajada laga muujiyey waxaa fursadaha mustaqbalka waxaa ka mid ah waddanka Kenya. Wariyaha V O A Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray.
2030 marka sanadka uu gaaro ayaa warbixin ay soo saartay UNESCO waxa ay tilmaamaysaa in dadka reer Kenya gaar ahaan da'yartu ay fursado waxbarasho oo dhammaystiran ay heli doonaan. Waxaana warbixintu ay tilmaamaysaa in iskuulaadka ay jiraan farqiyo aad u waaweyn marka loo eego gobollada waddanka oo aan waxbarashada sidii saamiga isku dheelitiran loo heli lahaa. In ka badan 70,000 oo ka mid ah macallimiinta iyagu maamula iskuulaadka ayaa la sheegayaa inay fursado gaara u hayaan ardayda marka la eego xagga agabka buugaagta iyo waxyaabaha kale sida UNESCO ay sheegayso. Warbixintan ay soo saartay hay-adda waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee qaramada midoobay u qaabilsan ee UNESCO ayaa tilmaamaysa in 617 million oo caruur ah oo ay ku jiraan kuwa markaasi soo qaangaaraya aanay helin fursadda wax akhriska iyo qorista, gaar ahaana xisaabaadka iyo maadooyinka kale, iyadoo 3 meelood 2 ka mid a caruurtaasina aanay u fariisan fasallada. Warbixintu waxay intaas ay ku daraysaa in bisha Januari ee sanadka 2019 la xaqiijiyey in ay kororsiima ka jirto meelo badan, inkastoo uu jiro farqi u dhexeeya xagga dhadigalaboodka iyo weliba saboolnimada iyo dadku weliba jinsiyada ay ka soo jeedaan marka loo eego gobollada kala duwan ee waddanka. Gobolka waqooyi bari ee dadka Soomaalidu ay degaan ayaa ka mid a gobollada ay ugu hooseeyaan marka la eego dugsiyada hoose iyo dugsiyada dhexe iyo sare, kuwa iyagu dhammaystirta fasalladii ay soo bilaabeen. waxaana lagu qiyaasaa 430% ardayda gobolka Waqooyi Bari ee aanay helin fasalada, halka 417% gobolka Xeebuhu uusan helin fursad ay ardaydu iskuulaadka ku dhameystirtaan. Gobolka Rift Valley 94% sheegaysa, halka gobolka Yansa isagana 77% la sheegay. Gobolka Bariga iyo gobolka Galbeedka ayaa 5% aanay helin fursada waxbarasho. Dr. Kevin Watkins oo horey u ahaan jiray agaasimaha hay'adda UNESCO u qaabilsan la socoshada waxbarashada caalamiga ayaa warbixintu sheegtay in uu aad uga walwalsan yahay farqiga dadka reer guuraaga iyo tuulooyinka yaryar ee meelaha fog ku yaala in aanay weli buuxin karin marka loo eego laba daraadle Aasiya iyo Afrika in ay ardaydu helaan waxbarasho tayaysan oo ay wada dhammaystiri karaan. Warbixinta UNESCO waxaa kaloo ay tilmaamaysaa in 20% ay jiraan caruurta farqiga waxbarasho ee dugsiyada hoose inay saameyn ku yeeshaan guryaha ay ka soo jeedaan, gaar ahaan wadamada iyagu ka hooseeya saxaraha oo ay Kenya ku jirto. Ayaa la sheegayaa in laga yaabo sanadku marka uu gaaro 2030 in aanay jiri doonin farqiga haatan muuqda oo ardaydu ay wada dhammaystiran doonaan waxbarashada wax yar mooyaane. Yaasiin Sawir dheeraad iyo Nairobi.
Wagaag dhegeystayaal, Yaasiin Ciise Wardheere aad buu mahadsan yahay oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo soo diyaariyey isla markaana inoo soo tabin doona Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii martida mikrofoonka. Jabhada ONLF oo muddo 30 sanadood ka badan dagaal madax bannaani doon ah kula jirtay dowladda Ethiopia ayaa ugu dambeyntii shalay hubka dhigtay, ciidamadeedana ku biirisay kuwa maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ee dalkaasi. Xaflad shalay lagu qabtay magaalada Jigjiga ayaa jabhada ONLF ciidamo ku dhow 2,000 askari ay ku dartay ciidamada booliska ee gobolka. Jabhada ONLF ayaa in muddo ahba salli ku lahayd dalka Eritrea, waxaana madaxdeeda ay Ethiopia ku noqdeen qiyaastii 2 bilood muddahaasan laga joogo markii maamulka ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu ugu baaqay jabhadaha hubaysan ee mucaaradka Ethiopia in dalkooda ku noqdaan oo ay hadafkooda ku gaaraan si nabdoon. Arrimahaasi ayaan ku eegaynaa barnaamijkeena martida mikrofoonka, waxaana marti igu ah la taliyaha madaxweynaha isagoo ku sugan magaalada Jigjiga ayaan qadka taleefanka kula xiriiray. Ahmed, ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka ee VOA.
Aad iyo aad badan mahadsantihiin alaab. Waan dhawahay magacaygu waa Axmed Xuseen Axmed Barc waa la yidhaahdaa, la taliya madaxweynaha dhinaca hubka dhigista iyo dhinaca hawlgelinta.
Mudane, waxaad nooga warantaa hubkan jabhada ONLF ay dhigtay iyo xafladan shalay lagu qabtay magaalada Jigjiga, bal haddaad marka hore noo faahfaahiso.
Sidaad ogtahay, dagaal muddo dheer socday oo wuxuu ka socday gobolkan Soomaalida Ogaadeeya. Waxaad ogtihiin dagaalkaasi oo iskaga socday oo dagaal muddo dheer qolisudhiiahaa gobolnimadoona ahaa. Markii la soo ururiyo dagaalkaasi, hadda ugu dambeeyay wuxuu ahaa 64 ilaa 77-dii kii ugu dambeeyay oo 94-kii ay baxday heshiis. Marka intii ka horreysay dagaalada, heshiis kale oo rasmi laga gaaray dagaalada ma jirin. Dagaalkan wuxuu ahaa dagaal heshiis laga gaaray, heshiiskaas oo dhacay dhammaadkii sanadkii hadda inaga tagay oo waddanka Eritrea ku dhex maray jabhada waddanka xarunta ogaadeen iyo dowladda Ethiopia. Heshiiskaas isagoo la hirgelinayo waxaa ka mid ahayd in ciidamada ONLF sidii uu heshiiskaba ku qoray isagoo la waafajinayo xeerasha caalamiga in meel la isugu geeyo oo kolkaas qaybo joogay casmara laga soo dejiyey magaalada Jigjiga laga soo dejiyey, kadibna xeryo la dejiyey. Sidoo daraaddeed intii kale ciidamadaas ahaydna lagu hagaajiyey iyagana meelo xeryo loo astayey la geeyo, kadibna la keeno hal meel la isugu keeno oo tii maalinta dhaweyd ahayda filan xafladda loo qabtay. Xafladdaasina waxay ahayd in ay hoggaanka dowladda ugu sarreeya iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Maxamed Cumar iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cumar Ismaambaay khudbada ka jeediyaan, uguna sheegaan maxaan ku lahaa heshiiska dhammaystirkiisii iyo qodobadii waafaqsanaa ciidanka iyo sidii laga yeeli lahaa. Halkaasna waxaan dareemayaa inay aad arkayseen maqlayseenna maxaan ku lahaa khudbadii dheerayd ee uu guddoomiyuhu jabhada jeediyey iyo tii uu madaxweynaha dowlad deegaanka jeediyey labaduba, halkaas la tilmaamayaa bixiyaan labaduba.
bal haddaad ciidamada iyo noocii ahaayeen iyo tiradooda faahfaahin naga siiso.
Ilaa iyo hadda ciidanka halka la soo keenay waxay ahayd 1700 bay gaadhaysay, iyo adigu wax dheerba way jiray marka ilaa 1740 meelaha ciidankaasi wax laga yaabaa dee inayna wada noqon karin ciidan. Qaar waxay ahaayeen dad naafooday dagaalkan dheer socda ku naafooday, qaar waxay noqdeen dad waaweyn oo laga yaabay inayna ciidan hadda qaadan karaynin. Marka isagoo la marayo habkii heshiisku ahaa in uu qaar ka qayb qaato hay-adaha amniga deegaanka ay ka qayb noqdaan, qaybna ay civilian life-kii caadiga ahaa dadkan shacabka ay ku biiraan isagoo oo laga taageerahayo sida heshiiskuba ahaa si fiican looga taageerayo, isagoo lala kaashanahayo hay-adaha caalamiga iyo dowladaha hawshan involved-ka ku ahaaba in dadkaas dibidejintooda loo sameeyo, hawshaasna ay noqoto hawl sidii loogu talagalay ku dhammaata.
Axmed, ma fududa in ciidamo ama jabhad dagaalamaysa muddo 3 sanadooda ay dagaalkii joojiso oo nabadii qaadato, oo haddana ay ciidamadeedii ciidamo maamulkii ay kasoo horjeeda ku biiriso? Maxay ku bedelatay jabhadda ONLF oo tallaabooyinka oo dhan ay u qaaday?
Adoo heshiisku intana ma ahayn heshiisku u badnaa, heshiis weyn baa jiray. Heshiiskaas oo qodobadiisa ay badnaayeen waxaa faahfaahintiisa kolley uu ku yaalaa dokumentigii lagu heshiiyey. Intana qeyb bay ka ahayd oo amnigu qeyb buu ka ahay, securitygu qeyb buu ka ahay heshiiskaas. Waxaa lagu bedeshay, wuxuu noqonahayaa dadkii loo dagaalamahayey iyo tacadiyii haystay mar haddii ay nabadgelyo buuxda la helay oo nabadgelyadii ay fiicnaatay. Mar haddii la yidhi xuquuqdii aad dalka iyo qoyska ku doonaysaan waxaad ku bedelanaysaan qalin, si nabadgelyadaadna ku wadanaysaan, jabhaddu iyada iyo hoggaankeeda oo wada socda iyo golaheeda dhexe wax goosteen inay dhammaadkii sanadkii naga tagay xabad joojin ku dhawaaqaan, kadibna ay yidhaahdaan waxaanu diyaar u nahay in aanu xuquuqdii aanu lahayn ee dastuuriga ahayd inaanu ku wadano si nabadgelya ah, wixii aanu doonayna oo dhan si nabad aanu ku doono, barnaamijka sidaas uu ahaa. Marka sidaas ayaa lagu bedelay, ma ahayn ciidankan keliya, un ma ahayn wax fara badan oo lagu heshiiyey oo haddaba soo jiro heshiiskaas ay madaxdii jabhada qaybo badan joogtaa adsaaba ay joogaan oo dhammaystirka heshiiskii lasoo galay ahaa.
Dabcan hadda maamulka Soomaalida Ethiopia ee gobolka waa dhisan yahay, madaxweynihii baa dhisan, golihii wasiiradaa dhisan, wax walba ay dhisan yihiin. Haddii dhinaca siyaasadda aan ka fiirino, ONLF door intee leeg ay kasoo geli kartaa mar haddii heshiis socdo?
ONLF sidaad ogtahayba marar badan ay media ka sheegeen inay xil un qabtaan, mayna u dagaalamin shacabkan iyo tacadigii haysan jiray iyo xuquuq la-aantii ka dagaalameen. Haddana waxay ku dhawaaqeen inay noqdaan xisbi u tartamaya doorashada soo socota ee 2020-ka Ethiopia ka dhici doonta, inay u tartamaan iyaga oo as a political party xisbi siyaasi ah sidii 1992 ay ugu tartameen doorashadii waddanka ka dhacday xilligaas isaga ah, jabhadii ONLF iyo xilligaas jabhadihii kale ee EPRDF markaa la baxay ee TPLF ugu xoog badnayd caasimadana gudaha laga dhigay.
Waa gartay. Haddaan arrinta ciidamada ku noqono, dabcan ciidamadan waxaa ku jira ciidamo jabhada oo muddo badan duurka ku jiray, laga yaabin qaarkood maskaxdooda maaragtay iyo caafimaadkooda liito. Waxaa lagu biirinayaa ciidamo bulshada u adeegaya, gaar ahaan bulsho dhibaato hore lasoo daalaa dhacaysay oo ciidamadii booliska liyu wax ka sheeganayay oo maamuladii waddanka soo maray wax ka sheeganayay. Ma laga fikiray sidii ciidamada dhaqan celin lagu sameyn lahaa ka hor intaan bulshada loogu dhexdeen si ay ugu adeegaan?
Aragtidaad ogtahayba waxaa jirta barsiijir had iyo jeer markii ay inta badan dunida dagaxada kasoo dhacay 1987 waxay barsiijirada waxaa in inta badan hawshaas kusoo waxyeeloobeen wax loo qabto. Waxqabadkaasi wuxuu sahlayaa marka ruuxu inuu noqdo ruux member of maxaan ku lahaa community iyo dib ugu soo laabta noloshii caadiga ahayd, maadaama in badan ka maqnaa. Waxay noqonaysaa oo kale in procedurka isagoo la marhayo ciidamada tababarkoodii la kordhiyo, tababar cusub la siiyo, waxay noqonaysaa waa ciddii ku biirisa ciidamada. Ciddii kale maxaan ku lahaa aan iyada ciidan ku biirayna sifiri ahaan lifeka ku biiraysa ama bulshada rayadka ku biiraysa, in iyadana xirfad loo abuuro oo xuli aasaasiga ahay ay lahaayeen ee caadiga ahaa waxbarasho ay helaan kuwaay jaamacadaha galaan, kuwaay technical training-nada iyo farsamada gacanta ay bartaan, kuwaay waxaan ku leedahay small business to start waxyaabaha la yiraahdo yarka business-ka yararka sida loo bilaabo ay la baro. Marka warrintii waa hawl ballaaran oo aad iyo aada u weyn, isagoo lala kaashanaya hay-adaha caalamiga ah iyo dowladaha arrimaha danaynaya iyo dowlad deegaankuba. Hawshaasiyadii waa hawl weyn, waa la iska xilsaaray.
Axmed, inagoo gabagabadii ku dhow, waxaan rabaa hal su-aal inaan ku weydiiyo ka faa'iidaysto fursadan. Waxaa maalmihii u dambeeyey soo baxayay oo warbaahinta Ethiopia qaarkood ay sheegayeen lacago iyo dad dahab wata oo soo badanayo xuduudaha Soomaaliya iyo Ethiopia lagu qabanayay. Arrimahaas maxaad kala socotaan?
Waxaa kolal badan sida dadkeeda dowladdu waxay in badan la dagaalantaa waxyaabaha kontrabanka la dagaalantaa. Xuduud dheer baa dhinaca Soomaaliya ka furan oo ka jirta. Waxyaabaha kontrabaanada dowladdu ay marar badan joojiso waxyaabaha aan si illegal kusoo galahayaa way jirtaa. Laakiin hawshaas iyada kulli waxaan filayaa in la weydiin doono hay-adaha customska iyo ciddii hawsha imposa ku qaadiya hay-adaha ammaanka iyo securityga booliska ayaa ku haboon in la weydiiyo. Laakiin si guud waxaan kugu sheegayaa in waxyaabaha kontrabaanka ay dowladdu si adag ula dagaalanto.
Ugu dambeyntii, arrintan hubka dhigista ONLF iyo ciidamadeeda lagu biiriyey ciidamadii maamulka maxay uga dhigan tahay colaadii gobolka ka jirtay gobolka Soomaalida Ethiopia, maxay uga dhigan tahay iyo guud ahaan Ethiopia?
Runtii arrin waxay uga dhigan tahay shacabkan Soomaaliyeed ee gobolkan dega oo muddadan taariikhdan dhow oo dhan dagaal kusoo jiray, haddii maanta arrintaas go-aan midaysan laga gaaray, nabadgelyo laga gaaray, heshiis fiican oo qurux badan laga gaaray, arrintaasi guul ballaaran iyo horumar bay u tahay shacabkan Soomaaliyeed ee halkan degan oo muddo dhow aan arag ba nabad ba aan arag oo kolba dhan u qaxayay. Waxaan filayaa arrintaasi inay tahay mid dadka damiirka wanaagsan oo dhan inay soo dhaweeyaan ay tahay go-aanka fiican ee tabada wadaniga xorinta ogaadan ay qaadatay iyo isbeddelkii Ethiopia ka dhacay ay qowmiyadaha faraha badan ee iyaguba sidanan ugu dulmanaay oo ugu horeysa qowmiyadda oromada ay iyaguna ka faa'iideysteen in ay si isku mid ah shacabka Ethiopia oo dhan ay uga faa'iideystaan, gaar ahaan shacabkan Soomaaliyeed ee halka degan oon iyagu mar walba kasii darnaan jiray shaqiyadaas inay ka faa'iideysan doonaan. Waxayna u tahay in ay la soo sirmaan bulshooyinka caalamiga nabadda muddada dheer ku jiray inay la soo sirmi doonaan. Arrintan guul ballaaran baan u arkaa inay tahay oo ay deegaankani ka faa'iideysan doonaan iyaga oo aqoon ahaan uga haray Itoobiyada kale, dhaqaale ahaan uga haray, bulsho ahaan uga hooseeyey, karakterka jiray oo dowladda deeska iyo banaankaba u qaxi jiray inay maanta fursad qaali u tahay aaminsan hay-ad arrintaas.
Axmed, aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay inaad nagala qayb gasho barnaamijka martida makrofoonka idaacadda v o a laanta afka Soomaaliga.
Aad iyo aad baad umahadsantihiin idinka.
Intaa ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii martida makrofoonka oo aad idaacadda v o a laanta afka Soomaaliga ka dhegeysataan habeen walba oo sabdiya xiliyadan oo kale. barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ku ahaa la taliyaha madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ee dhinaca hubka dhigista Axmed Xuseen oo ku sugan magaalada Jigjiga. intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafiya sida iyo nabadgelyo.
VOA ayaad ka dhegeysanayseen barnaamijkaasi. markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka cawiiska Washington. Cabdixakiin Maxamuud Shirwax ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. qodobada barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: nin isagoo ku sugan xafladdii meherkiisa inta uu ishayn waayey kadibna inta uu istaagay, isagoo afkiisa qoyskii ay xididayeen ku weydiistay in gabadhii uu doonayay loo meheriyo.
Marka xoogaa la-aamo Soomaali dee ade kharashna meesha uu kaa galay, haddii dee caawa laguma meherin waaye hawshii oo dee miyay waxaa usocotay ba dhammaan weyday halkaasoo dee wax kaa gaaray Soomaali. Anigiiba adoo ade rayaalo waxaan ii dee waa inaad meherkiina i raacsiin baa ay taa la wala qoftay ba dhe meherka u raacsha baa la yidhaho halkiibaa laygu meheriyay gabadh. barnaamijka
ayaad kaga bogan doontaan waxaa ku dhaliyay inuu sidaasi yeelay iyo weliba sida ay qisadaasi u dhacday. dabcan sidoo kale waxaad maqli doontaan silsilad suugaaneedii Araweel oo iyadana markan si kale kuma garatid hawada laysula baxay, islamarkaana rag iyo dumarkii ay meel adag isla marayaan.
ruux xilinka ku dhigay ama ku haliyay ahi dhagax laguma heereen, adna uba hal maalinoo kumabaad hagoogteen, haddaad diirna haysaan geed hadhacoo weyn maad hadeer ka beertaan.
dabcan sidoo kale qaybta hal abuurka iyo heesaaga ayaan ka midhnaan doonin barnaamijka caweyska Washington inta aan ku guda jirno. caawana waxaan idii hayaa barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. ku bilownay dhegaystayaal, sida dhaqanka waa bulshada Soomaalida meel kastoo ay degan yihiinba waxaa jirta hanaan la raaco marka la doonayo in inan laysweydiisto, walow ay jiraan meelaha qaar ay dadku ku kala duwan yihiin marka loo eego caadooyinka deegaanada ay degan yihiin u gaarka. hase yeeshee sida dhaqanka soo jireenka u yahay, waxaa inta badan qoyska gabadha laga doonayo weydiista gabadhaasi qoyska uu wiilku ka soo jeedo, waxaana alaaba dhacda in qof ka mida qoyskaasi xagga wiilka ka socda inta uu istaaga uu si xishmad iyo weliba qadarin badan ay ku dheehan tahay uu gabadha la doonayo weydiisto. waxba yaanan hadal idku daalin, qisada aan caawa idii hayaa waa mid hanaankaasi lamida hase yeeshee dhinacna ka baalmarsan islamarkaana duruufteeda wadata. shaafica atoosha waa dhegaysta ku sugan magaalada Jabuuti ee dalkaasi Jabuuti, waxaana dhacday in iyadoo xafladii meherkiisa lagu guda jiro uu isagu inta uu istaagay islamarkaana uu odayaashii inanta u doonayay uu ka tallaabsaday uu afkiisa ula kala baxay qoyskii uu la xidhiidayay islamarkaana uu weydiistay in gabadhii loo meheriyo. arrintaasi oo fajicisa ku noqotay dadkii xafladda ku sugnaa iyo weliba bulshadii warka uu gaadhay ee magaalada ku dhaqnayd. waxaana shaafici oo waddanka Jabuuti isagoo jooga aan khadka telefoonka kula xidhiidha uu iga warramay qisadan sidaa u dhacday.
sharwaca uu kolley dee dhacdooyinka adduunku way badan yihiin. dhacdadana waa dhacda anigu dhacda ahayd oo igu dhacday dalka Jabuuti anoo jooga.
waaba sheeka adiga kugu dhacdo toosa adigiibaba kugu dhacdayba haye.
ha anigu dhacda sharwaca aniga sheekada anigu dhacda sharwaca
haye.
markaas waxaa dhacda ahay sharwacow arooskan qayb aroosa ah ayaa iyo qisadan ku saabsan tahay. waxaa dhacay ahayd nin aan fahmiin nahay ayaa beri kamid a arooskiisii guursaday. arooskii markuu doonay iyo reerkiisii iyo hawshiisa aan galnay ayaa waxaa dhacay inuu yidhaaho war arooska dee waa aroos ballaadhano dee marti iyo dad badan ba imanaye bal oday maxay ahayday dee afmishaarana baahan nahay laba kaxayn maayo maxay ahayday odayaashii fahmiga u dhawaa buu ka tegay yidhi innaku jaadkiiniyoshayna hawshiina u baahan tihin hooya arooska ah laakiin dad kalaa gacanta ku haynaya.
marka afmishaarna waxa weeyaan wuxuu uga jeedaa dadkan inta badan hadle ee dee inanta weydiista ee arooskii ka dhex kaftamee hadla.
ha
waan gartay. kadibna maxaadad
badan baa isku imanayo dee nin adag baa loo baahan yahay buuri oday kale ku haystay
qoyskiina waa ka tegay odayaashii meeshii buu tegay. kadib maxaa dhacay?
waxaa dhacay dee warkii arooskii dhammaaday baa layidhi war ninkii hebel hebel ahaa ma maqasheen den yahow arooskii oo aabihii iyo adeerhadii ka tago dee dad kale ku xasoomaad waa galaan saa dee sheekadii baa suuqa galin dhex socota
xan baa magaaladii timiyey ninkii la xamanayo laleeyay odayaashii buu ka tegay aabihii iyo adeerhadii.
haha
haye
dee arrintaa markay saa ku dhammaatay baan dee anigii teelaankii maadaama ninkii faamiil ahayn ayaan dee anigii dee waqtigii aan guursanay calaskaygaa soo gaaray oo dee anigii diyaar noqday.
waan gartay. tiina niyaddaad ku haysaa? dhacday
tiina niyaddaan ku haya.
waan gartay.
waxaa dhacday dee warda aabi iyo adeer iyo adeer ayaa joogay dad kale nooma baahnay kuwan aan kaxaynaynaa iyagaana xaqa nagu leh maanta hadday nool yihiin iyagoo inayna maxay ahayday arooskiina gacanta ku hayaa weyaan
baaniaaday khudbadaadaa jeedinayo le baahidii baad keenaysaa le odayaasha lagama tegi karo
lagama tegi karaan kaydo go-aan baa qaatay
waxay
doontaa inkastoo arooskuu dee aroos ballaaran ahaa haddana iyaga ku khasban in ayaa kaxayna baan idho maanta iyaga noo nool baan idho go-aankaasaan qaatay oo dadkii dee aan ku qanciyay.
waana meherkii hadda aroos maaya waa meherkii la doonayay inanta laisweydiisanayay.
waa meherkii gabadha laisweydiisanayay ee lasoo fadhiisanayay.
waan gartay. qoyskii markaa waad u sheegta waxaad tidhi odayaashii kama tegayna kadibna?
kadib waxaa dhacday odayaashii baan aabahay allahu naxsan ka u dhintay aabahay iyo adeerhaday yaan kaxeeyey arooskii waan faraacnay marka arooskii tina xafrad ballaaran baa ahayd meherku meher ballaaran baa ahayd.
waan gartay.
meherkii waxaa dhacay dee soo dhawaada iyo baaruudi iyo maxayda saxawankii iyo sacabkii iyo wixii odhan warkaan dhaafnay fariisaneed hawshii inaan bilaabno ugu talagalnay ayay dee odayaashii hadlina yidhaaheen waxaan doonaynaa ma hebel hebel waxaanu doonaynaa hebel hebel baanu doonaynaa inaan nasiisiin
sidii caadada sidii caadadahayd bay sheegeen weydiisashadii bay sameeyeen
dhaqankii odayaashii kale gacalkii kasoo horjeeday bali dee hela hela gabadha waad heshiin bay dhaheen marxabiya guddoon bay odayaashina yidhaheen
waan gartay waa lays weydiistay waana laysa siiyey
walahaa waa la siiyey marka halkan waxaan fadhiya qaadigiiba fadhiyo dee hawshiisii inuu guto isoona diyaar u ah
haye
dee heladaa markaa laysi dhaho normal waa inay noqoto waa de meherkiina noo raciya oo inaan mehersanana waan u baahannahay inaa annaku dee aabayaashay raciyaan bay ahayd
siduu dhaqanku ahaa inay marka la yidhahdo inantiina siiya waanu de siina kadina yidhahaan meherka noo raaciya
haa sidaas ahe normal inay dhahin
oo maxaa dhacay lama odhan miya
dee odayaashii waxaa dhacay maadaama meeshu dee kaameerado iyo sacab iyo saxawan iyo brojectyaalkiiga waaweyn xashdiyan odayaashii dee halkaabaayaa hoos marto way ka aamuseen
waxba laysma weydiisan baba halka u dhimatay
waa halka u dhimatay adaa halka neef u dhintay soomaali odhan jirtay
kadibna
kadib anigiiba aamusay markii xoogaa la aamusay maali dee ade kharashna meesha u kaa galay haddii dee caawa laguma meherin waaye hawshiio dee miyaa waxaa isu cotay ba dhammaan weyday halkaasoo de wax kaa gaaraysa maali
adigaa is weydiinaya adoo kursigii fadhiya oo la taro kharashkana waa kaa baxay hawshii aad u timina may dhammaanin
may dhamaan
maxaad yeeshay markaa
de anigiiba adoo ade riyaalo waxaa ii dee waa inaad meherkiina iraacisiin maali
adigii baa intaad istaagta adiga arooska ahaa
ayaata
adereyaalo i raaciya meherkiina
meherkii iraaciya baa
oo kadib maxaa la sameeyey dadkii maxay yeeeintaa
la wala qoftay baa meherka u raacshay baa layidhi halkii baa laygu meheriyey gabadha meherkii laygu raacshay halkii baan gacalkii isu salaanay badaca iska dhudhukanay
maxay magaaladii marka dee arrin cajiiba waxaad samaysay magaaladii ku cusub iyo dadkii ku cusub ama hanaanka dhaqanka inta badan guur kuu dhaco ku cusub dadkii maxaa falcelin kaaga soo noqotay say u dareemeen
dadkii dee qaybi waa laba qaybood bay kala noqdeen oo qaybi le maxay ahayde waa ninkii wuxuu yidhi ma maqasheen war uu saxsanaayo ya iyo de inuu aamusay ahayde maxaa dhacay dee adu magaalada xambaa sida dhex wareegtay
waan gartay
markaa dee adu waxaa sabaabta dee xanti waxay doonta way iska dhammaan doontaa laakiin ani dee ujeedkii aan lahaa ana waa dhammaystay ka dhigata lagaba dhigo lisaasa lagu meeriyo
adoo caslaayduun awshan kharashka inta lee kaa galay iyo maxaan ku yidhaahdaa arooskaa loo soo diyaar garoobay iyadoon maanta gow meherkii lagu siinin in layska tagaa la doonaya ayaanay hawshaasi dhicin
inay hawshaasi dhicin baa hay
markaa si kale kuma gartid afkaagaad ku ciil baxdaa adaa cadka kusoo goostay
anaa cadkaygii ku ciil goostay afkaygii ku ciil goostay saasayna hawshii igu dhammaatay dee beriyo badan bay magaaladaasi dhex soon jirto adoo arxaasi baas hawsha saas igu dhamatay
dhegeystayaal sidii toddobaadeedii horeba aad ku maqasheen barnaamijkeenna caweyska washington waxay inoo socotay silsilad suugaaneedda araweelo oo ay ka qayb galayeen hal abuuro kala duwan oo qaarkood ay araweelo difaacayeen halka kuwa kalena ay ka soo horjeedeen waxaanay toddobaadkii hore inoo maraysay iyadoo maryamo xurmo aadan yuusuf oo ku sugan magaalada burco ay soo tirisay tix islamarkaana ay tixdeedii ku soo afmeertay sidan
anaa ugu horeeyo haysta seefta daabkoo halkeedii gelaaye waa inoo dagaal hura haweenkuna diyaar iyo wada heelan weeyaan hadda laga bilaabana araweelo may hoyan hortiinay ku sugan tahay birtay daabka haysaa
haddaba dhegaystayaal layskaga dambayn maaye markii xaal halkaasi marayey ayaa waxaa silsiladda soo galay maxamed maxamuud ibraahim oo ku magac dheer xaaji lacag kuna sugan isla magaalada burco waxaana uu maxamed hadal ku soo koobay waa halkaydin gaadhaan isaga oo sida tixdiisa ka muuqata haweenka ula jeeda
haada maanse waayadan anigoon hormayn baan u holladay godkeedee hoobalada dalkaygee soo tiriyey heesaha hablo iyo raggoo idil bariidan idiin huray aan u haajo gacantee leyloo hormuudaan salaan gaara idhi hoo hablo yahow dagaalkii iyo diriirti iyo hujuunkii iyo hubka culus adeegsaday horta waa hubaaloo habeen waa hugaygii hooyadii idihatiiyo hilba aaba ii dhalay iyo gaari hoygiiyo guri ii hagayso ii habaysa awlaad hablayahow ragguna waa halbowlaha adduunku horta aada nebigii u horreeyey noolaha haadiguma uumeen haddaan lagu kasonayn misna xaawo hilibkiiyo heedha feed calaantii haddaan baahi loo qabin hadda lagama jeexeen hadalkan horuu idhi hawraarta suugaan waxaan uga hog leeyahay horta lama huraankiiyo waxaan laba hilmaamayn inay dunidu hoy tahay raggu uu hogaansado dumarkuna uu hagarbaxo anaan dumarka hiifayn misna hadal runtiisan heensaynayaayo tagto hore wixii tegay ama haatan joogtada hilin baa u yaalo mana lama hareer maro
hawl maalimeedkiiyo hadday xoogsigii tahay ama ay hoggaan tahay ragga loo hibeeyo, horta yaa idiin diray inaad hadalka keentaan. Habsamida guryaha taala idinkaa horseedo, hurdo lama astaysteen haddaan gaari uunayn, hanka wiil ma yeesheen haddaan hooyo tirinayn, horta yaabay anigu iyo maxaa layla hodanay hay-adaha adduunka iyo hadallada tiri, haween baa la duudsiiyey, xaqoodaa la hoos dhigay, dhalanteedka heestaa ugu soo hinqanaysaan, gacan haadiskooda inuu yahay halkumataal iska haadiyaan idhi. Araweela hadalkay kuku tiri haweenkiiyo u haltabi dirkiinii, intaad heeda uun tiri waadigii ku heesay su-aalahan bal hoos yaal, bal jawaabuu soo hela. Ragga way hujuunto, way haaba guratee, oday biiqay heedhaha sababtan hush loo oran. Rag dhufaanka loo horay xiniyaha la xalamsaday sababtan hadoodiyo loo jarin halbowlaha. Markay tiri haweenkii halweeyaanu soo kicin, ana aan lahay ruux, hawlaha masiiriga ii hura naftiisana mahiil bay ahaydoo haweemay u foodnayd. Maryan haabashada seef horta dirrad joogtay, habartaa gudkiyo taal qabriga habaas kale hadallada ka soo tiri, hilinkeed ha raacdee muxuu yahay halbeegsigu, hanad goorta laysaan, hafi goorta marisaan, holac iyo dabgelisaan idinka halaan hali. Araweelo waa hibo inantaa ku haystana, hal yaraan idhaahdee ruux hilinka kuu dhigay ama kuu haliyey ahi dhagax laguma heereen, adna uba hal maalina kumabaad hagoogteen, haddaad diirna haysaan geed hadhacoo weyn maad hareer ka beertaan, haddaad hagar baxaysaan hubka aydin tumataan idinkaa isiifoo nafta isu hureynine, ciidankiina yaa hagi, halgankiina yaa wadi, yaa hogaan idin noqon. Sidii aad hadhiiniyo hadeeca tihiinbaa hadalkiinu yahayo waa hadoof wixiinuye, intaad hoogay odhan layd horta xiniya soo hela, intaad hiihda iyo haahaasaawe leediin labka iyo hacooguna idin soo holanayaan hafar baad ku nooshin. Hamhamleynta sheekada inta aad humaagiyo hami been ka dhowrtaan, dibu raaca weenko hal iyo laba bal soo sheeg, han iyayoo lahaayoo hoggaan suuban loo qiray, mitaqaan hilaadoo hal adeeg ahaydoo shirka looga hadhi jiray, hadalahaan ma buuxshee idinkoon hantaaqiyo ku hanqaarmin loshana, hirka meel fog kaa jira hiyiguunu yuu noqon raaxada mid kaa hira, hareef weeye dumarku iyaha ku dayin dalluumaha, haddii aad awoodiyo isbideen han iyo yool huliyo aan eegne, soo haabta waranko waa halka idin gaadhaan.
Mar kale ayaan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasto aad joogtaan ba idin leenahay caweysin wacana wanaagsan. markana dhegaystayaal, waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga. Maxamed Yuusuf Biriir oo ku magac dheer badda waa hal abuur ka mida Soomaalida qurba joogta ee ku dhaqan dalka Sweden, waxaana uu maxamed hore barnaamijka caweyska Washington uula wadaagay sheekooyin aad u xiiso badan oo ku dhacay isaga, aawana waxa uu inoo hayaa sheeko kale oo islayadana uu isagu la kulmay amaba ku dhacday, iyo weliba qisada ay ku tumi heesta rafiiqaygii nolosha ee u qaado fanaanka Axmed Aarsha oo ereyadeeda uu isagu sameeyey.
Banaamig intu nool yahay waxa ay nagu xeeran mal walba dhaca sheekooyin wada qosala laga, haddii qofku u fiirsadaa anu laba sheeka ayaa iga soo mara marba, marka keliya ah intan aan joogay makaalkan marka xasuusaba aan dib u qoslaa. Waa mida mid in aniyo soo kal martay nin Hargeysa, ilaahay caafimaada siiyay dadkan xiska ilaahay ka qaaday ah oo Hargeysa jooga. Waxaa jirtay maalin baan reerka u qaaday in iyagu adeeg tagayaa ayay tii nagee Sacaadadiin shabid santar ku yaa shabid dukaan ku yaala Sacaadadiin la dhaha Hargeysa, iyadii caruurta markaa labadeeda hablood iyo xaaska na waa taqaanaa kolleyde waa howl minan shabika dumarku baaburkaas iga dhex sugay oo lagu daalaa. Waxaan ku dhahay baaburkaas ku sugayaa anoo goor galab bay ahayd, anoo baaburka ku dhex sugayay iguna ay dukaankii ku jiraan.
Haye, inta adeeganayan baad gaariga ku jirtay?
Intay adeeganayan baan de gaariga iska dhex
jiray, gaariga
baarka ka hor yaallo dukaankun markaas saa hor yaallo hortiisa.
Waan gartay
dabadna markii aan arkay iyagoo soo dhamaysa deynta ashaad waan arkayaa iyoma fogaa iyagoo soo socda, markaa arko soo dhamaysa hawlo shabakoodii iyo adeegoodii, ayaan haddana dhinaca kale waxaan ka arkay midigteeda nin xisiisi maqaya waalan oo Hargeysa jooga oo wada murjin iyo budad iyo usita oo fayra qaawan.
Haye,
markaasaa dee hargeysana caadiya berigii hore sida ku aqaaniin dadka xiskoodu dhumaya haddii lagu qaydiyo ama la waxaa la yidhaha badanaa waxa dhici jiray inay wax ku dhuftaan baa dhici jirtay dadka xakiino
gacan bay qaadeen marka reerkaadu baqatay ood xasuusatay inay halkaa gudaha ku jira
warbullo iyadana waan aqaanaayo de marka waa dadkan murbahana ku yara korayo way qaylin baa siri markay la kulanto qiyaastiina markan la xisaabiyo waxaa tiri albaabkii ku rulmaya maa la saaris ayaa dee siri qiyaastii
kala gaar baa tiri markaa intaanay
isubina waxaan siri war bil hadday qaylin waxba ku dhufana ka gaar baawurkii baan degdeg uga soo baxay sidii aan qiyaastii waan saddex reediba halkii albaabka ku kulanay
waa adiga iyo reerkii iyo ninkooda ayaa xamsanaya
xiskiisu maqnaaye xaggan kasoo socday galbeed
haye
waa nin xooga oo wada murjin iyo bira iyo budad buusta waan firiqaawaya saamuu leeyahay markaasaan isiri wallaahi waa kaa waa ku kulmay markaa waa naxsanahay waxaan kaleh waxba ku dhufanay
haye
sidii aan sheegayaba u dhacdo halkii ma lagu kulmay sidii tabtii sidaada isha ugu dhufatay reerkiina qaylay labad maxaa la odhan jiray labada de afka labadii sitaan
haye qayla ka wadhay
qayla ka wadhay
haye
markaasaan siri de isku dhigo ninka waa kaa waranka geliyay
waranka taan iyada ku dhufan aduu iskaga dhig
iskaga dhig maa sitaa carruurta iyada ku dhufan
waa diyaar garowday
boodinta booday buu arkay isagii ayuu tusalo waa lay buu yuri wariga kaagani naagta waa la badan qaba war ka qabsa naagta waa la magaalada way naga naxisee
isagii baa ku odhanaya way naga naxisee naagta waa la dadka qabsa
naagta waa la dad qabsida ka qabsa magaaladaadu dadka ku qaylo markaasaa qosol geriiday
waad qosasha adiga waa yalayaab ilaahay kuu kaa
waxa oo qosol geriiday wax allaali waxa walaan qabanaya ku naagta waa lala xixinay
alaa xixinaysa wixii aad filaysay iyo wixii kaaga soo baxay baa kala duwanaa
iyo wixii kaga soo baxay baa aad u kala fogaaday ilaa
dee hore aad ka soo karteen gaariga idinka qoslaya
mar naba isulahayn maxaa kasoo kori waxay ka dhacday shilfiskii bay ka dhacday iyadoo dib baan uga daba tegay oo soo doolayo alaabtii ay seetay cabad mal
alaabtad
magaasaa de dib usoo guro ninkiina waxaa ku dhaablada tan ka qaban magaaladii
anaa qabanaya horenoo dhafraala
marka wuu si alleeta way qaylinaysa bal qofkan waa alle guulee lagu soo daayay
magaalada cajiib cajiib waayahay dee qurbihii baad muddo ku noolay dabcan dee noloshan iyo waayahan aad kasoo hadashayna waad soo martay maasha allah dee qoyskii waa degan tihiin waa dhaqan tihiin
alxamdulillah
iyadana waxaa jirta dhinaca suugaanta dee waad isku daydaa heesaha maxaa ka mid a heesaha aad samaysay haddaad noo gudmarto
waxaa jirta hees aan u sameeyey reerka markii aanu shan ilaa atan sano reer ahayn oo dee runtii aan tiri maxaad de horta waa saaxiib baa ila noqotay oo de shan laatan ka badan baa alxamdulillahi rabbilcaalamiin ayan maanta wada joognaa lakiin shan laatan sano markii aan joogno labada kun iyo ahayd lix iyo tobankii ayaan hees u sameeyey la yidhaahdo raalidi haweenka axmed aarsha qaada
haye marka waa rubuc qarni markaad baarka ka
tirtayqarni waxaa ku jira markaa midhaheed haddaan yar ka tilmaamo waxaa ku jira raalidii haweenka ay rasmidii naftayda ay ramaskii udgoonay sahan lagu hirtaayey rays lagu naftaayey samad aan la marin iyo raaxdii adduunkaay qarni ruux horaantii gabadhaan rugkheed liya raadsaday igalenay kalgacay rumooba ay nasabkaa ku reeyay saaxiib rumaaday rafiiqii naftayda ay roona
ramadaan la marhiniyo raxadii adduunka rays allagu nastaay ramadaan la marhiniyo raxadii adduunka
saahib rumaati rafiqaygi noloshay rona haysku keesugo ras wadeeg leele tuhkay gurraay arni roo oranti gabadan ku khayrli ras wadeeg leele tuhkay gurraay adada u sabtan ku riyay halkeel gacay rumubay anna sabtan ku riyay saahib rumaade rafiqaygi noloshay kone haysku keesugo saahib rumaade rafiqaygi noloshay Kone haiz kuke sugo
Gud aan badagaystayaal waxaan intaasii ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkii Caweyska Washington ee toddobaadkan tan iyo tuna barnaamijkan oo kala isugu iman doona waxaan idinkaga tagayaa sida ayo nabadgelyo
Kelgacay rumubay anna sabtan ku riyay hala kelgacay rumubay anna sabtan ku riyay saahib rumaade rafiqaygi noloshay kone haysku keesugo saahib rumaade
wa tahay dhageysiyaal heesasi waxa ay gunaando hayd barnaamijkii Caweyska Washington Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc ayaa la socodsiinayay markana hadaan idin dulmarno warar goos oo ciyaaraha ku saabsan kulamo ka tirsan horeelada kala gidisanaya maanta dhacayay kuwo kalena goor hore ayaa la ciyaaray kuwana waa la dheeli doonaa kuwana wayba socdaan kulanka ugu adag ee dhinaca Spain haddeenu ku bilowno Atletico Madrid iyo Real Madrid ayaa hadda socda oo wax ka yar 10 daqiiqo ciyaarta ay ka harsan tahay dhammaansheeda waxaana ciyaarta ay maraysaa 3 gool iyo gool oo naadiga kubadda cagta Real Madrid ay ku hoggaaminayso naadiga Atletico Madrid ayaana markaasi 3 gool lagu leeyahay iyadoo daqiiqadii 16aad ciyaarahan Casemiro u dhaliyay goolka koowaad naadiga kubadda cagta ee Real Madrid waxa barbareeyay oo ciyaarta gool iyo gool ka dhigay ciyaarahan Antoine Griezmann daqiiqadii 25aad balse rigoore ayaa Sergio Ramos u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee Real Madrid kana dhigay ciyaarta 2 gool iyo gool sidaas ayaa lagu nastay gurdhow gool kale waxa dhaliyay ciyaarahan Gareth Bale oo ciyaarta 3 gool iyo gool ka dhigay marka ciyaartu waxa ay ka harsan tahay Stan Rodri ku sheegay wax ka yar 10 daqiiqo Liverpool ayaa 3 gool iyo waxba kaga adkaatay dhinaca dalkaasi Ingiriiska kulana soo laabatay horyaalka in ay kala sareynta kala wareegto naadiga Manchester City 3 gool oo Liverpool kaga adkaatay naadiga FC Bournemouth waxa u dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Mohamed Salah iyo ciyaaryahanka Sadio Mane iyo Wijnaldum oo isagu daqiiqadii 34aad goolka labaad u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee Liverpool sidoo kale naadiga kubadda cagta ee Arsenal ayaa iyaduna waxa ay 2 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Huddersfield Town Manchester United no goor hore ayay kaga adkaatay naadiga Liverpool naadiga Fulham dhahay 3 gool iyo waxba waxana 3daasi gool naadiga kubadda cagta Manchester United dhaliyay 2 kamid ah ciyaaryahan Paul Pogba halka gool kalena uu dhaliyay Antoine Martial kulmada dhici doona waxa ay sidoo kale maanta yihiin dhinaca dalka talyaaniga Parma Inter ayaa dheeli doona. Waxaa markaasi kulmadaasi iyo kuwa kale ee hadda socda markay dhammaadaanba natiijooyinkooda aad kaga bogan doontaan barnaamijyadeena kale ciyaaraha duula ilaado xubinta ciyaaraha halkaas aynu joogto iyo wararka kale ee goosgooska ahaa. dhinacii heesta ayaanu ku laabanaynaa fanaanka Axmed Aarshe ayaan idiin soo gudbinaynaa heestaasi gunaanadku ahayd barnaamijkeenii cawiiska Washington iyo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Ramadan la madiniyo rahadi adunka Reis alagona sta Ramadan la madiniyo rahadi adunka kalgacay xumoobaan anna sabtaan ku riyay hal kalgacay xumoobaan anna sabtaan ku riyay saahib rumaade saahib rumaade saahib rumaade xafiqayg noloshay kunna haysku keesugo saahib rumaade saahib rumaade saahib rumaade fiqayg noloshay kona haysku keesugo ras ras wadeeng lele tuhan kay gurray arni ruu oranti gabadan ku khayrli ras 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 wadeeng lele tuhan kay gurray adada u galay katumi irhumode aniga la 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 adada ugalay rabbi an katumi irhumode aniga
kalgacay rumooba ina sabtaan ku reeyay waa heesta rafiiqay nolosha iyo waliba codka Axmed Aarshe iyo waliba eryadii Maxamed Yuusuf Bireed. dabcan dhegeystayaal, idaacaddeedii fiidnimo ayaan heestaasi kusoo gabagabayn doonaa. waa Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc idaacadda si wada jir idinla socodsiinaya, iyo waliba farsamada iyo isku dubiridkii Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo guud ahaan baada v o idin leh nabadgelyo.
sabtaan ku riyay halkeel gacay xumoobaan anna sabtaan ku riyay saahib rumaade saahib rumaade saahib rumaade xafiqayg noloshay kunna haysku keesugo saahib rumaade saahib rumaade saahib rumaade xafiqayg noloshay kona haysku keesugo.
ku khair liyo ras 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 wadeng lele tu hankay gurang